Skolas šobrīd apzina situāciju to, cik daudziem skolāniem mājās ir datori un interneta pieslēgums. Labi, ka priekšā ir brīvdiena nedēļa, kas ļaus skolotājiem strādāt pie darba materiāliem un gatavoties mācībām attālināti, uzsver izglītības pārstāvji.
Mums ir lauku teritorija plaša, 9 pagasti, tad nu ir kā ir.
Par interneta pieeju uztraucas Ludzas novada izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītājs Sarmīta Gutāne, jo arī piekdien videokonferencē, kurā izglītības un zinātnes ministre ar skolu un pašvaldību pārstāvjiem runāja par 2 nedēļu attālināto mācību procesu pēc skolēnu brīvlaika, un kuru bija paredzēts vērot tiešsaistē, daļa nevarēja nemaz pieslēgties.
Tā kā pieslēdzās visa Latvija. Tad tehnisku iemeslu dēļ mēs to tiešraidi neredzam, pēc tam lasīsim jau video arhīvā. Es domāju, tāpat būs arī ar mūsu tehniku, kad visi reizē sāks kaut ko apgūt tavu mācībā.
Un šis fakts veiksmīgam mācību procesam attālināt, izmantojot internetu, dara piesardzīgus.
Paredz, protams, IZM izstrādātais variants, ka varēs arī saņemt mācību materiālus, kuri būs kopēti, ka tos saņem vecāki no izglītības iestādēm. Nu, protams, mēģināsim strādāt un darīt, jo mūsu skolām ir visā mēklase, ir uzdevumi LV, ko pašvaldība apmaksā, ir WhatsApp, bet tur, kur nav interneta pieslēguma, protams, skolas domā par to, kā būs ar tiem skolēņiem.
Šobrīd notiek apzināšanas process.
Tiksim galā, es domāju, izmisuma nav.
Tā balva novada pašvaldības izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva.
Brīvdienu nedēļa mēs šobrīd noprecizēsim par katru skolu, kā tad ir iespējams, lai mēs varētu aizsniegt šo interneta vietnes un tad domāsim, kā darīt un kā vispār to darbu sakārtot, jo tāds ir pirmo reizi jauns izaicinājums. Bet mums nekādā gadījumā nav lielu bažu par to, ka mēs... kaut ko nedarītu. Saprotam, ka ir ārkārtas situācija, ka tik tiešām ir jāmaina pieeja un domāšana. Mēs esam gatavi šobrīd apzināt visas lietas. Šobrīd ir tāds darba process.
Balvos vecākiem vairāk jautājumu ir par pirmskolas izglītības iestādes bērniem. Tāpat neskaidri jautājumi ir pedagogiem.
Jautājumi ir tieši par pašu procesu organizēšanu, ir darbiniekiem jautājumi. Kā mēs darām, vai mēs varēsim attālināt, ir jautājumi, piemēram, par to, ka tētis ir tālbraucējis, viņš vakar atbrauc no Vācijas, iedomājieties, tātad 14 dienu karantīna, ja. Nu, visādā ziņā tas viss ir tāds process šobrīd, kas nav bijis ikdienas jautājums, bet mēs mēģinām visu sakārtot.
Risinājumu situācijai skolēniem nodrošināt mācības attālināti domā arī Rēzeknes novadā, lai arī šeit ir lauku teritorija. Izglītības pārvaldes vadītājs Gunters Skudra norāda, ka tas būs izaicinājums, tomēr tas ir izdarāms.
Attālināti tas nozīmē, ka šis darbs var notikt caur dažādām platformām, ja, kas ir izglītības platformas, ko piedāvā dažādas šīs organizācijas, kā e-klase, MyCoops, Uzdevumi LV, Soma LV, un galu galā, ja arī nav pieejas internets vai nav pieejamas kaut kādas šīs lietas, lai varētu piekļūt kaut kādiem mācību vielā uzdevumiem, tad arī galu galā var piezvanīt vai nosūtīt SMS vecākiem vai pašam audzēknim, skolēnam, attiecīgi, kas varētu būt veicams par uzdotiem mājas darbiem. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, ka šī saziņa un šobrīd ņemot arī šo tehnoloģisko izaugsmi, ja, tad ir katram jau skolēniem ir šie viettelefons, ja, un viņš jau var piekļūt, ja viņam nav mājas internets vai nav arī mobīlie dati pieslēgti caur operatoru, tad varbūt ir Wi-Fi's.
Jāteic arī pirmskolas izglītības iestādēs piekdien bija krietni mazāk apmeklētas. Vecāki iespēja robežās savus bērnus atstāja mājās. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.